بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. مسلمين مسلمات yang saya muliakan, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita sambung kuliah Zuhur kita bagi sesi kedua, iaitu sesi selepas solat. Topik saya pada sesi selepas solat ni sama, iaitu sumber-sumber kekuatan untuk kita mencapai kejayaan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjadikan diri kita sebagai seorang individu yang perkasa, perkasa dalam berusaha untuk mencapai kejayaan peribadi, iaitu cita-cita peribadi, ataupun kejayaan dalam menyumbang kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia sifat-sifat, syarat-syarat, perkara-perkara yang boleh kita, yang boleh perlu ada untuk kita mencapai kejayaan di dunia ini bagi diri kita dan juga bagi bagi agama kita. Tadi saya telah kongsikan satu ayat dalam surah Al-Hadid yang memberitahu tentang empat benda penting yang Allah sendiri katakan perlu ada untuk seorang itu mencapai kejayaan bagi diri dia ataupun bagi agamanya. Ini ayat lain dalam Al-Quran, iaitu Allah SWT firman. Ayatnya pendek saja, tapi mempunyai pengajaran yang banyak bagi bagi kita yang ingin mencapai kejayaan dalam hidup. Allah SWT firman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Yang bermaksud, wahai Nabi, dan beristiqamahlah sebagaimana engkau Muhammad telah diperintahkan, dan mereka yang bertaubat bersama kau, dan janganlah kamu semua melampau. Sesungguhnya dia Allah terhadap apa yang kamu lakukan itu maha melihat. Surah Hud ayat 112. Apa pengajarannya? Pengajaran pertama ialah ayat ini walaupun ringkas, tapi dia mengandungi beberapa asas kekuatan bagi kita sebagai seorang Muslim di peringkat peribadi ataupun bagi masyarakat Islam, umat Islam. Apa kekuatan itu? Iaitu pertama Allah SWT, untuk kita berjaya dalam hidup ini kita perlu ada kekuatan. Kekuatan pertama Allah sebut dalam ayat ini ialah kekuatan komitmen. Mesti ada komitmen dalam hidup untuk berjaya, dan komitmen ini mestilah kuat. Kadang-kadang komitmen tak kuat, akan mudah kita putus asa, patah harapan, lemah di tengah jalan. Kerana apa pun yang nak kita capai dalam kehidupan ini pasti akan ada kesulitan, cabaran, masalah dan sebagainya. Perlu ada komitmen di tempat kerja. Allah sebut dekat mana dalam ayat ini yang menunjukkan kepada kita tentang pentingnya kekuatan komitmen untuk berjaya dalam hidup dan untuk menjayakan agama Allah SWT. Bila Allah sebut dalam ayat ini, fastaqim kama umirta. Fastaqim itu maksud apa? Perintah pada Nabi agar beristiqamah. Istiqamah itu bahasa Arab. Maksud mudah dalam bahasa kita ialah ada komitmen. Hendaklah ada komitmen, perseverance, determination untuk kita mencapai kejayaan dalam hidup. Jadi perintah fastaqim itu mengandungi tuntutan perlunya komitmen yang kuat terhadap Nabi untuk dia menjalankan tugas dia sebagai seorang Nabi. Bagi kita di peringkat kehidupan dunia kita, komitmen untuk mencapai cita-cita kehidupan dan komitmen untuk kita menyumbang di jalan Allah SWT bagi menjayakan agama kita. Tanpa komitmen, susah seorang itu boleh dikatakan mampu untuk beristiqamah dalam hidup ini, dalam apa juga yang dia nak lakukan, bukan dalam soal ibadat, bukan hanya dalam soal agama, bukan hanya dalam soal dakwah. Komitmen adalah penting. Yang kedua, kekuatan kedua untuk kita berjaya dalam hidup ini perlunya ada kekuatan doktrin. Ini bagi organisasi ya, ataupun ideologi. Kalau di peringkat individu, apa cita-cita personal, cita-cita dan perancangan untuk mencapai cita-cita itu, ini mesti ada. Kalau di peringkat organisasi, ideologi doktrin organisasi itu apa? Biasanya di dalam organisasi itu macam masjid-masjid ni, dia ada visi, ada misi, ada objektif, objektif umum, objektif 3 tahun, lepas tu ada strategic planning, itu doktrin dia. Bagaimana nak mencapai misi dan visi sebuah institusi agama. Ini perlu ada. Allah sebut dekat mana, dekat dalam ayat ni yang menunjukkan kepada kita pentingnya pentingnya doktrin dan ideologi untuk kejayaan dalam hidup kita. Bila Allah SWT berfirman, fastaqim kama umirta, sebagaimana yang telah engkau diperintahkan. Apa yang Allah perintahkan pada Nabi untuk dia beristiqamah dengannya, Allah perintahkan Nabi untuk berpegang kuat-kuat dengan Islam. Islam itu adalah doktrin, doktrin hidup kita. Maka organisasi nak jaya memang perlu ada doktrin, landasan, supaya dengan itu dia ada cita-cita, dia ada kejelasan jalan mana nak dicapai. Kalau tak ada cita-cita, buatlah apa saja. Jadi kerja kita akan buat, bukan bermakna sebuah badan Islam masjid buat aktiviti saja, bukan nak makna tak bagus, dapat pahala, apa-apa kebaikan kita buat dapat pahala. Tapi Islam bukan hanya suruh kita buat benda yang baik, tapi buat benda yang baik yang benar-benar memberi kesan, impact kepada masyarakat sesuai dengan keadaan masyarakat. Dan di sana ada elemen-elemen fastabiqul khairat, berlumba-lumba dalam buat kebajikan. Untuk itu, untuk kita benar-benar boleh capai benda tu, perlu ada kejelasan apa benda nak kita capai. Perlu ada doktrin yang menggerakkan kita, mengarahkan kita kepada sesuatu yang nak kita buat. Kalau tak, kita akan buat satu benda yang sama berulang-ulang saja, dapat pahala tapi dari sudut bisa kata kesan pada masyarakat, mungkin kita ke belakang. Orang lain lebih excellent, orang lebih lain lebih bagus, orang lain lebih lebih memberi manfaat. Yang macam kalau kita rasa okey, tak apalah, orang lain biar dia dapat masjid nombor satu, kita tak apa, kita relax aja, tak payah nak apa-apa. Masalahnya ialah kalau kita bersifat seperti itu, taklah berdosa, tapi dia tidak sesuai dengan semangat Islam yang menyuruh kita untuk berlumba-lumba membuat kebaikan. Semangat Islam mengajarkan kita untuk cuba menjadi yang terbaik dalam apa jua yang kita lakukan. Jangan kita ingat bahawa excellent culture ini hanya relevan dekat tempat kerja kita. Tapi bila buat kerja-kerja agama ni ala kadar saja, biasa-biasa saja, tak payah nak excellent. Ini tak adil bagi Allah Subhanahu Wa Taala, tak adil bagi agama Allah. Bila kita dekat tempat kerja, kita ada komitmen, tahu bercakap tentang komitmen, tahu bercakap tentang excellent, tahu bercakap tentang perancangan, doktrin dan sebagainya, ethos lah, strategic planning lah, vision lah sebagainya. Kita sendiri conduct macam-macam training, team building untuk staff kita dekat tempat kerja. Tapi bila part menjalankan kerja agama kita, biasa-biasa saja. Kita buat je lah yang biasa-biasa saja. Tak payah nak kecoh-kecoh sangat, tak payah nak complicated sangat. Yang ini perlu kita perhatikan semula, kerana Allah sendiri memerintahkan kita untuk mempunyai perancangan yang betul, mempunyai doktrin yang betul dalam kerja-kerja kita. Islam sumber kekuatan bagi manusia, dan doktrin apa pun hendaklah kita berdasarkan pada agama kita. Kenapa? Itulah kemuliaan bagi umat Islam. Contohnya para sahabat dahulu sebelum masuk Islam, ramai di atas mereka orang-orang biasa saja macam Bilal, hamba, tapi lepas masuk Islam mulia di sisi Allah SWT. Para sahabat orang Islam dulu Arab hanyalah terror dekat padang pasir saja, tapi bila masuk Islam dengan didikan agama Islam, mereka mampu untuk mengalahkan Rom dan Parsi, dan kemudian jadi raja bagi orang manusia di zaman mereka. Kalau mereka tak masuk Islam, mereka hanya jadi champion dekat tanah Arab saja. Orang Quraisy hanya jadi champion di kalangan orang Arab, mengurus Mekah saja. Tak mungkin mereka dapat mengalahkan
Rom dan Parsi pada ketika itu. Jadi apa pun doktrin yang hendak kita lakarkan, perhatian yang kita lakarkan bagi hidup kita dan juga masyarakat kita, Islam tidak boleh diabaikan. Kerana hatta Nabi pun Allah perintahkan fastaqim kama umirta, berkomitmen tapi sesuai dengan apa yang kau perintahkan, diperintahkan. Apa dia? Ikut cara yang Allah tunjukkan dalam agama Islam. Itu Nabi. Nabi pun wajib ikut cara yang Allah turunkan pada dia, iaitu agama Islam. Apatah lagi kita, bagaimana kita boleh merangka hidup, perancangan hidup kita kalau di sana tidak ada kita lihat sudut mana perancangan hidup kita ini, cita-cita kita ini, atau organisasi kita ini kan bertepatan dengan ajaran Islam. Yang ketiga, kekuatan yang ketiga Allah sebut dalam ayatnya perlu ada untuk kita berjaya, baik di peringkat peribadi atau di peringkat kerja-kerja agama, iaitu kekuatan akhlak spiritual. Akhlak daripada mana kita dapat poin ini? Poin ini disebut dalam ayat tadi, waman taba ma'aka fastaqim kama umirta waman taba ma'aka, dan mereka yang bertaubat bersama kamu. Keywordnya ialah taubat. Taubat di situ bukan hanya bermaksud taubat pada dosa, tapi dia boleh kita fahami sebagai mewakili segala unsur-unsur akhlak mulia dalam diri kita. Unsur-unsur kerohanian manusia ini untuk berjaya bukan hanya dilihat dari sudut kebijaksanaan akal, perancangan, teknologi, tapi juga di sudut kerohanian dia. Kerana Allah memasukkan aspek waman taba ma'aka dalam ayat ini, dalam perintahnya untuk seorang itu menjadi seorang yang baik. Bertaubat, bertaubat itu bukan hanya bertaubat dari dosa, tapi ialah kemurnian ruhani. Kerana taubat itulah soal penyucian diri kita daripada dosa, penyucian diri kita daripada sifat-sifat keji, dan itulah penyucian rohani, ketinggian rohani. Untuk apa taubat itu? Kerana untuk mencapai ketinggian rohani, spirituality. Dalam bahasa moden dia orang kata spiritual quotient lah. Nak berjaya perlu ada spiritual quotient, seperti mana Allah sebut dalam ayat ini bila dia menyebut waman taba ma'aka. Dari sifat taubat kita boleh fahami langkah, pentingnya langkah untuk membersihkan rohani dari dosa. Kerana kekuatan rohani itu tidak boleh dicapai kecuali dengan kebersihan rohani kita daripada dosa. Dan itu antaranya ialah dengan sentiasa bertaubat kepada Allah SWT. Maka kita boleh faham dekat sini bahawa apa jua usaha tanpa kekuatan rohani dalam Islam, dia tidak akan tahan diuji. Kalau kita pergi army, orang biasa cakap mental strength lah, mental strength, all in the mind lah, apa benda dalam komando kan, you must have mental strength. Dalam Islam, in addition pada mental strength, perlu ada spiritual strength. Kenapa? Kerana kadang-kadang mental strength kita pun dah tak boleh nak tahan. The only thing yang boleh sustain kita untuk terus kata menghadapi hidup kita inilah bila di sana ada spiritual strength. Sebagai contoh, spiritual strength ialah kita tahu di sana ada Allah SWT yang mesti pasti akan kan, tolong kita. Oleh itu sabar je, sabar. Mungkin hari ini belum lagi, besok kan. Besok belum lagi, besok. Tapi kita yakin Allah, Allah tu ada kan, Allah pasti akan tolong. Dan akhirnya memang Allah tolong juga kan. Ini banyak kali kita hadapi dalam hidup kita. Kita ingat dah habis lah, dah patah harap, dah habis lah. Tiba-tiba ada pula penyelesaiannya. Orang yang tidak ada spiritual strength kan, dia tidak akan ada aspek pengharapan kepada Allah SWT. Jadi dia hilang satu sumber kekuatan dalam hidup dia, iaitu spiritual strength. Keempat yang perlu ada dalam hidup kita ini sebagai sumber kekuatan untuk berjaya dalam hidup, kekuatan berjamaah. Daripada mana dalam ayat ini kita boleh lihat kekuatan jamaah? yang bersama kamu. Bila dalam ayatnya Allah sebut mereka yang bersama kamu. Jadi artinya Nabi ni nak berjuang, dia bukan perlu berjuang bersendiri-sendiri, tapi haruslah ada sekelompok manusia yang bersama-sama dia dalam perjuangan dia. Dan ini sebenarnya betul, tidak ada seorang pun boleh berjaya dalam hidup ini tanpa ada usaha kolektif. Tak kira kejayaan hidup dia peribadi ataupun kejayaan bagi agama dia. Hatta di peringkat peribadi pun orang boleh kata aku ini, aku capai itu, aku capai ini, champion itu dapat, itu dapat PhD, dapat apa benda, dapat prize itu, dapat itu dan sebagainya. Kenapa? Kerana aku buat macam ni, buat. Jadi orang yang cakap macam tu dia sebenarnya sombong. Kenapa? Dia lupa. Kalau tak kerana mak bapak dia yang membesarkan dia, menjaga dia, adik-beradik dia, tolong dia, cikgu dan ustaz-ustaz dia, apa dan benda sebagainya. Macam mana dia boleh jadi macam tu? Mana ada manusia yang boleh usaha sendiri, duduk sendiri je belajar, boleh pandai. Kita lahir je tak tahu apa-apa. Tak tahu ABC, tak tahu 1, 2, 3. Kalau tak ada orang yang bagi input ajar kita, macam mana boleh kita boleh terus menjadi pandai? Mesti ada orang yang tolong, orang yang jaga kita. Dan itu maksudnya usaha kolektif. Jangan ada siapa pun menyangka dia boleh berjaya atas usaha sendiri saja. Orang macam tu dia sebenarnya lupa diri. Tak ada kejayaan kecuali di sana perlu ada bantuan-bantuan orang lain. Kejayaan yang dilakukan secara kolektif. Ini harus kita fikir. Kalau kita tidak berjaya, maka kita perlu, atau benda perlu kita cek ialah mungkin bukan kerana kita ni tidak bagus, tapi di sana ada kekurangan aspek sokongan kolektif untuk menjayakan diri kita, menjadikan diri kita berjaya. Jadi kita berbaji dari sudut seperti itu. Cari kawan-kawan yang lebih betul untuk mencapai kejayaan. Cari guru-guru yang betul. Cari masyarakat yang betul. Cari tempat-tempat pergaulan yang betul. Dalam bahasa social science, benda ini dikatakan sebagai networking, social circle. Good social circle ini telah dikakui oleh para pengkaji sebagai satu aspek penting bagi seorang itu untuk berjaya dalam hidup dia. Ini Allah sebut, hatta Nabi pun dia memerlukan mereka yang bersama dia untuk menjayakan perjuangan dia. Maka jangan kita anggap bahawa kejayaan kita ini boleh hanya dengan usaha sendiri kita. Walaupun seorang itu, dia tu merasakan diri dia tu jenis introvert. Kadang-kadang introvert ni dia mengada-ngada. Kerana dia rasa aku ni memang introvert lah, tak suka campur orang. Disebabkan dia tu introvert, dia ingat dia tak perlu nak campur orang lah, tak perlu pertolongan orang lah, tak perlu apa, duduk sendiri, duduk kat rumah saja. Sedangkan Allah katakan bahawa introvert ke extrovert ke, hukum dia sama. Untuk berjaya, kita perlu usaha kolektif, bantuan-bantuan orang lain dalam kita mencapai kejayaan. Yang kelima, perlu kekuatan disiplin. Daripada mana dalam ayat ini menunjukkan pada kita pentingnya disiplin untuk kita berjaya. Bila Allah SWT memerintahkan dalam ayat ini, wala tatghaw, dan janganlah kamu melampau. Bila Allah kata jangan melampau, maksudnya apa? Jangan melanggar batas-batas yang ditetapkan. Dan tidak ada sesiapa pun yang boleh memelihara diri dia daripada melampau, langgar batas-batas yang telah ditetapkan. Baik batas-batas dari undang-undang ke peraturan ibu bapa ke sosial ke adat budaya ke agama, kecuali dia ada disiplin yang tinggi. Jadi melampau kat sini artinya kita cakap jangan, bukan maksud jangan buat tu jangan buat ni, tapi secara mudah je lebih soal berdisiplin. Pentingnya berdisiplin. Karena tanpa disiplin kita akan mudah buat benda-benda yang tak penting. Ada perancangan tak ada disiplin pun kita akan mudah distracted. Ada perancangan tak ada disiplin pun kita akan mudah untuk dilly-dally. Orang kata procrastinate. Berapa ramai orang tu yang waktu kerja kan, tiap-tiap tahun dia ada dia punya appraisal kan. Appraisal kena bikin dia plan dia, personal plan dia, KPI apa. Bila present, oh bagus, setuju dah, nak capai tu, nak capai ini. Tapi dah 6 bulan, dah 9 bulan, tengok masih lagi tak tercapai-capai. Banyak benda tak tercapai. Padahal KPI sendiri yang buat. Kenapa? Aku ni memang selalu lah. Dia sendiri mengaku selalu procrastinate. Lepas tu dah hujung-hujung baru dia sibuk-sibuk lah. Gedebak, gedebuk dan sebagainya. Overtime ke apa. Kerana nak hit KPI dia. Supaya dengan itu, kan, paling kurang assessment dia bagus. Jadi tak kena warning. Kalau pun tak dapat, bonus yang lebih banyak. Selalu macam tu. Yang lebih teruk lagi, bila geng-geng yang macam ni, yang tak ada disiplin ni, malas, selalu procrastinate dan apa dia, menyusahkan orang lain. Kenapa? Pasal bila KPI dia tu tak hit, target dia tak hit, mulalah dia nak tumpang sana, tumpang sini, minta orang tolonglah apa benda dan sebagainya. Lepas tu menipulah. Kenapa? Takut kalau nanti assessment dah dekat, nanti appraisal dah dekat, nanti bos tengok kenapa kau set KPI macam ni, objektif macam ni, set sale macam ni tapi tak hit, tak kena-kena. Kenapa? Jadi mula je kelentong sana, kelentong sini, mengelak saja. Kenapa? Banyak carut lah. Kenapa? Perancangan dia bagus tapi perancangan itu tidak berjaya. Kenapa? Tak ada disiplin dalam hidup. Selalu buang masa, selalu menangguh sana, menangguh sini, procrastinate, distracted, mudah distracted dengan benda-benda yang tak ada faedah dan tak ada kena-mengena dengan cita-cita penting dalam hidup dia. Jadi Allah sebut dalam sini, jangan melampau ni, artinya jangan, hendaklah berdisiplin. Akhir sekali, keenam, pentingnya kekuatan muraqabah. Daripada mana dalam ayat ini menyebut tentang kekuatan muraqabah? Bila Allah SWT mengatakan di hujung ayat ini bahawa Allah itu maha melihat. Maksud muraqabah ni apa? Muraqabah ni maksudnya ialah kita adalah sentiasa merasakan bahawa Allah melihat kita. Kenapa muraqabah ni penting? Seperti mana yang kita katakan, dalam hidup ini kita boleh ada cita-cita dan kita perlu ada perancangan. Tapi cita-cita kita dan perancangan kita sebagai seorang Islam haruslah juga compatible dengan sebagaimana yang Allah perintahkan dalam agama. Dan untuk memastikan along the way dalam hidup kita, kita sentiasa compatible, faktor yang penting ialah consciousness bahawa Allah maha mengetahui dan Allah maha melihat. Kalau tak, memanglah kelentong sana, kelentong sini, bedek sana, bedek sini, tipu sana, tipu sini, mengelak sana, mengelak sini. Ataupun buat benda-benda yang Allah larang. Bisa kata, Allah kata yang nak bercita-cita berjaya, kan, kena buat cara macam ni. Tapi kita nak cepat sangat berjaya, yang macam ni lambat sikit lah. Jadi kita gunakan cara, ataupun yang ini berjaya tapi berjaya sikit saja. Yang ini berjaya 10,000, ini 7,000 punya untung saja, yang itu 10,000. Tapi yang 10,000 tu belum tentu halal, belum tentu compatible. Tapi yang 10,000 tu tak compatible dalam Islam bukan bermakna salah di sisi undang-undang. Undang-undang okey saja. Macam mana? Kalau orang yang tidak ada muraqabah, consciousness bahawa Allah maha tahu, Allah maha melihat, walaupun benda ni sah di sisi undang-undang tapi tak sah di sisi Allah, dia akan takut untuk berlaku kerja. Dia akan lebih prefer untuk pilih untung 7,000, bonus 7,000, daripada yang 10,000 walaupun sah di sisi undang-undang tapi tidak compatible di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pentingnya muraqabah. Kecuali kalau memang kita tak kisah nak berjaya ni sama ada compatible dengan agama Allah tahu tidak, itu tak kisah, memang tak ada apa-apa, tak perlulah nak ingat Allah pun. Buat dia apa saja. Seperti mana yang Nabi kata, "Di dalam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau engkau tak malu, buatlah apa saja. Kalau tak kisah apa-apa, buatlah apa saja. Tapi bagi orang yang memang kisah dari sudut kes peduli hidup dia itu haruslah sentiasa compatible dengan agama Allah. Kerana Allah ni, Allah mengatakan dalam ayat ini, hidup ini sila kama umirta, sebagaimana buat sebagaimana yang diperintahkan, maka persoalan consciousness luar khabar itu adalah penting. Kerana kalau tidak itu, kita boleh mudah untuk lupa diri. Kerana temptation banyak. Dan sebaik-baik, kata waktu pengawal diri kita daripada temptation-temptation yang menjauhkan kita daripada keridhaan Allah, ialah kawalan dalam diri kita. Bukan kawalan kerana mak bapak kita nampak, kerana bos kita tahu, kerana ada polis, ada itu, ada Cisco lah, ada apa, ada LPA lah, apa benda semua. Kerana ada kamera, ada CCTV dan sebagainya. Kawalan yang terbaik ialah kawalan dalaman diri kita. Apa dia kawalan dalaman? Kita punya internal control yang kontrol diri kita daripada segala benda-benda yang boleh menjawab kita terkeluar daripada terkeluar daripada perkara yang Allah perintahkan sebab ikut cara Allah, ialah perkara tu ialah kesedaran bahawa Allah maha melihat. Allah tahu. Orang tak tahu tapi Allah tahu. Orang tak nampak tapi orang nampak. Keluar sekolah mak bapak kita tak ada. Mana mak bapak kita? Kan. Anak dah dewasa kan. Poli ke uni ke apa? Kan. Takkanlah mak bapak nak tengok ke apa, nak letak dah besar-besar handphone, nak ada GPS mak bapak tengok ke handphone dia pergi mana. Kan. Memanglah tak suka, tapi apa yang boleh mengawal budak tu benar-benar pergi poli sebagaimana yang dia kata? Daripada dia melencong, melepak atau lari ke sekolah ke apa? Yang mengawal dia ialah kesedaran dalam diri kita. Ada di atas kita anak kita belajar kat luar negeri. Apa yang boleh mengawal mereka kat luar negeri daripada buat benda yang merepek-merepek? Kalau tidak kerana kesedaran bahawa Allah maha melihat. Kita dah tak ada dah. Teknologi pun boleh diatasi. Dia boleh switch off handphone dia. Takkanlah tak sepanjang masa nak letak CCTV saja dekat bilik. Sepanjang masa nak Skype dengan dia saja, nak kontrol dia, tak boleh. Apa yang boleh mengawal dia ialah kesedaran bahawa Allah maha melihat. Mak bapak tak lihat tapi Allah maha melihat. Maka sebab itu penting. Untuk berdisiplin bagi seorang Islam, kesedaran itu penting. Maka kalau kita nak menjadikan anak kita seorang yang berdisiplin seperti mana sesuai dengan agama Allah SWT, kita bukan hanya bagi dia ilmu, tapi tanamkan dia kesedaran bahawa Allah maha melihat. Itu dia dapatkan sebagai muraqabah. Faktor yang membantu kita untuk berdisiplin dan mencapai kehidupan kita, kejayaan dalam hidup kita sesuai dengan kama umirta, sebagaimana yang engkau diperintahkan. Wallahu a'lam. Kita berjumpa lagi pada sesi kuliah Zuhur di minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.